Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ba manifestation ya bokono ya endometriose e pa ya moto azali kobela yango ezalaka nini? Tolanda lisusu Dr. Guilain Vwama ayanoli.
Alors ba manifestation ya mingi ekozalaka pasi mingi na se ya libumu ya mwana mwasi e monani osi ke ba regle ya mwana mwasi oyo amonaka chaque mois ebanda kokoma pasi mingi na pasi wana ekose manifeste souvent eza vraiment na ebandeli ya ba regle te me eyaka souvent na deuxième jour de troisième jour ya cycle ya ba regle na eleve ezosalama et puis pasi wana ezebanda kosalama au point chaque mois soki mwana mwasi akomi na ba regle amoni ba regle na ye pasi wana ebandi le tobenga yango ba dismenore wana et puis ezali bapasi wana ya ba regle ezali toujours aussi secondaire eza primaire pe secondaire c'est-à-dire que a botamaki abani komona ba regle na ye na age oyo falamo na regle problème ezalaki te me ye okoma na ba age moko boye oyo tolobi wana abani komona ba regle ekomi kokoma pasi mingi le tobengi yango ba dismenore secondaire epuis ekozala tardif donc eza vraiment signe moko eza important ekoki komase manifeste en dehors ya wana kokoki komona ba makila ou bien ba regle wana ekomi kobima ebele epui ntango nyonso ezorespecte lisusu badele ya cycle na ye te batrouble wana te soki ekweti tokoki komona peke ekoki kozala mpe basigne ya endometriose mais aussi en dehors ya sa mpona ba oyo deja bakomi komona kosala ba rapport sexuel na bango ba rapport sexuel wana mpe ekoki kozala ekomi kokoma ya pasi epuis ya pasi wana rapport wana ya pasi ezosalama mingimingi le partenaire na ye akomi na kati ya vagin na ye le bazosala rapport ekomi koswa wala ekoki kozala mpe basigne ya endometriose ou bien ba douleur ya ba place mosusu me ba douleur wana ekoki kozala intermittente surtout ba période ya règle chaque fois ba place wana oyo endometre wana ese présente akoki koyoka pasi sa elere akobanda kozwa ba règle na ye voilà un peu basigne ekokozala ebele mais eza vraiment basigne important oyo ekoki koorienter biso tolobake mwasi oyo akoki kozala na endometriose.
Est-ce que ezali malformation soki tolobi malformation te ebongo eloko nini nde ekoki kokoze ke tisu wana olie ekende kovanda na kati ya matrice yango eza esalami libanda?
Merci mingi mama Fatuma. Ezali malformation te oyo tobengi malformation te tilai na peti ba age oyo malage wana ekoki koya ekoki komona na pa ya mwana mwasi naaki eza ba age moko oyo tobengaka ba age deja mwasi akomi na activité sexuelle eza surtout ba age oyo aza vraiment na activité intense sur le plan sexuel nde ba periode wana eyaka donc eza malage oyo mwasi azwaka akontraktaka okour ya vie genitale na ye
wana ezalaki Dr. Guilain Vwama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.